Кекте эртең менен 9:30 ободо Азаттык радиосу. Ободо Азаттык радиосу кутман таң угарман. Он ноябрь, жекшемби күнкү таңкы 1 сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы 1 саатта биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Бул жолку чыгарылышта дин маданиятынын тарыхы сабагын мектептерге толук киргизүүдө кандай маселелер бар деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле миң санат маданий рубрикасы күтөт. Акын Шайлообек Дүйшеев Кыргызстандан да жакыр жашаган Сингапурду 30 жыл ичинде дүркүрөп өнүккөн мамлекетке айланткан Ли Куан Юнун айткандарын кыргызчага которду. Берүүнүн 2-бөлүгүн сунуштайбыз.
Мамлекеттик ишмердин саясатчыдан айырмасы саясатчы келеткан шайлоодо кантип депутат болом деп шайлоо жөнүндө гана ойлосо, мамлекеттик ишмер келечекте келеткан муундун эли жеринин тагдыры жөнүндө ойлонот деген экен.
Андан тышкары эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт, анда абьюзерлер тууралуу тема козголот.
Ата энесинен ушундай абьюзивдүү мамилелерде чоңойгон балдар кийин деле ошонусун көрсөтүп деп да, алар ошондой мамилелерде чоңойгон и ошондой мамилени башка өзүнүн үй бүлөсүндө деле көрсөтүп.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Толкундан алыстабаңыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын azattik.org сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Ал жактарда бизди Азаттык уналгысы, Азаттык медиа же жөн гана Азаттык деп издесеңиз болот. Студияда мен Элиза Кененбаева. Кыргызстанда дин маданиятынын тарыхы сабагын мектептерге толук киргизүү 2020-2021 окуу жылында дагы ишке ашпады. Буга чейин 100 ашуун мектепте 3 ирет сыноо мөөнөтүндө окутулган предметти толук жайылтууда кандай маселелер бар? Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын ушул темага арнайбыз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин суроолорго дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Гүлназ айым, айтсаңыз, мына 3 жылдан бери Кыргызстандын жалпы билим берүүчү 56 мектепте дүйнөлүк диндердин маданияты предмети сыноо иретинде окуу программасына киргизилип, сабактар окутулуп жатат. Быйылкы жылдын сентябрь айынан баштап аталган предметти баардык мектептерге киргизүү пландалган эле. Бул сабак азыркы учурда республика боюнча баардык мектептерге толук киргизүүгө жетишилдиби?
Бул дин маданиятын аттуу сабак 2014-2020 жылдарга дин чөйрөсүндөгү кыргыз республикасынын мамлекеттик саясатынын концепциясынын ишке ашырылышынын алкагында киргизилип келет. Негизи 2015 жылы башталган 10 мектепте. Андан кийин ушул жакшыртылып деп айтсам болот, окуу куралдары, мугалимдерди даярдоо менен ошо 3 жылдан бери, туура айтып атасыз, 56 мектепте пилоттук түрдө киргизилип келүүдө. Негизинен бул республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан киргизилип келет. Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия буга жардам берип көмөк көрсөтүп келүүдө. Ал учурда баардык мектептерге киргизиле элек. Мунун себеби албетте бул баардык мугалимдер кайра даярдоодон өтүш керек эле. Бул ушул пандемия шартына байланыштуу өткөрүлбөй калды. Экинчиси ушу өткөрүлгөнгө жетишпей калдык. Экинчиси албетте бул окуу куралы боюнча. Окуу куралы даярдалды, бирок даярдалгандан кийин дагы билим берүү министрлигине берип, ал жерден комиссиядан дагы өтүп, андан кийин тендер жарыялап, бир типографиялар катышып, ошондой коюлган шарттар бар экен. Буга дагы ушул пандемия учурунда типографиялар жабык болду.
Мына предметтин мектеп программасы кирбей калышынан эң негизгиси пандемия деп айттыңыз. Бул китеп жазылды, окуу усулдук программалар иштелип чыкты, бирок мына методикалык колдонмолор жакшы иштелип чыккан эмес деген пикирлер дагы эксперттик чөйрөдө айтылып жүрөт. Мына карасаңыз, эми мугалимдерди кайра окутуу деп атасыз да, бул тарых мугалимдерине, буларды эми ушул сабак мектеп программасына толук качан кирет, аны кимдер окутат деген маселе ачык бойдон турат да. Сиздин жоопту уксак, кимдер окутат, качан кирет?
Сиз башында айтып кеттиңиз жанагы окуу куралы депчи, бул бир канча сын пикирлер деп. Ушул окуу куралына мен токтолуп кетет элем. Негизи ушул бул сабак боюнча, дин маданияттын тарыхы боюнча балдарга окуу китеби, мугалимдерге методикалык колдонмо жана электрондук китеп, ушул үч курал каралган. Ал балдарга окуу китеп бул 2015-жылы долбоор жазылган, автордук топ тарабынан. Андан бери бул китепке теологтордун, дин таануучулардын пикирлери берилген. Ушу автордук топ алардын берилген сын пикирлеринин негизинде кайра иштеп чыгышкан. Андан кийин ушу биздин билесиз университеттерде дин таануучу кафедралар бар, ошо кафедраларга жөнөтүлгөн. Кафедралардан дагы буга сын пикирлер түшкөн ушул китепке. Аны ошонун негизинде кайра иштелип чыкты. Андан кийин диний уюмдарга жөнөтүлгөн. Диний уюмдар дагы ошо өздөрүнө таандык диндер боюнча дагы кандай көлөмдө, кандай пикирлер менен жазылса, кандай көз карашта жазылса, бул боюнча дагы айтылган. Ошон үчүн бул китеп абдан көп мындай кароодон өттү да, абдан көп мындай сын пикирлерди камтыды. Анан автордук топ ушул акыркы вариантын ушул жылдын башында иштелип бүтүштү. Буга бул китеп мен ойлойм мындай дагы деле болсо азыр бул китептин азыркы ушу баардык мен айтып өткөн пикирлерди эске алып жазгандан кийин дагы эгер азыр биз бир талкууга койсок дагы деле болсо мен ойлойм дагы деле пикир китепке болот.
Эми бул сабак мектептерге качан кирет, аны кимдер окутат дегенге?
Ушу кимдер окутат дегенде дагы бул китеп бул сабак кирип баштагандан бери эле мындай кандай кайчылаш пикирлер бар. Бир тараптан буга бизде теологиялык факультеттер бар, ошону бүтүрүүчүлөрү деген пикир болгон. Бирок ал жакта бизде теологиялык факультеттер көбүнчө ислам багыты боюнча багыты болгон үчүн баягы бир тараптуу болуп калышы мүмкүн деген бизге мындай пикирлер коюлду. Учурда бул ушул мектептике кирип аткан сабак бул маалыматтык түрдө дин таануучу нейтралдуу түрдө болгон үчүн азыркы учурда баягы тарыхты берген мугалимдер кайра даярдоодон өтүп берип атышат. Мисалы үчүн 56 мектептин ушу тарыхтан берген мугалимдер берип атат бул сабакты. Бирок биз азыркы учурда ушу пилоттун жыйынтыгында бул бир өзгөчө мындай бир маселе болду. Эмне үчүндө кээ бир жерлерде баягы кандай десем тарых мугалимдер мындай тарыхый көз караш менен бергендиги, бирок ушул сабакка мындай жеткиликтүү болушуна дагы бир кошумча маалымат же болбосо бир кошумча билим керектиги билинип калды, аны байкалды. Анан бизде ушул билим берүү министрлигинге тиешелүү атайын ушул мугалимдерди кайра даярдоо институту бар экен. Ошол институтка биздин кыргыз академия билим берүү академиясы ошол экөө биргеликте мунун программасын иштелип чыгат деген ойдобуз.
Биз жана дин
концепция боюнча айттыңыз, быйыл кириш керек эле. Эми мугалимдерди кайра даярдап атса, китеп бүтсө, эми качан кирет эми?
Мен ойлойм ушу кийинки окуу жылга биз үлгүрөбүз деп. Эң негизги эле биздин баягы тоскоолдук болгон нерсе бул китеп болчу. Китеп эми даяр болгондон кийин комиссияга берилгенден кийин бул эми баягы жеткиликтүү болду. Мугалимдер албетте ушул жылы кийинки окуу жылга даярдоого мөөнөтүбүз бар, убактыбыз бар. Муну биздин оюбуз боюнча кийинки окуу жылга даяр болот го деген ойдобуз.
Кыргыз Республикасында диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобону иштеп чыккан. Бул жобо бир жылдан бери өкмөттүн кароосунда мен билгенден. Өзү бул документти кабыл алууга эмне тоскоолдук болууда?
Бул жободо коюлган талаптар бар. талаптар бар. Бул ошо диний билим берүү окуу жайлар ар баскычтарга бөлүнүп, орто, жогорку деген. Андан кийин бул ошо окуу жайларга техникалык деп айтсак болот, лицензия деп айтпайм, техникалык талаптар коюлган. Процессин көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын ортосундагы механизмы, же болбосо башка биздин мыйзамдарга каршылык жерлери, ошол мүчөлүштүктөрдү жакшыртуу маселеси турат.
Бул дин комиссиясы менен билим берүү министрлигинин ортосундагы пикир келишпестиктерден эле кабыл алынбай туруп анда.
Жок, пикир келишпестик деп айтпайм. Мен үчүн дегенде билим берүү министрлиги менен бир канча жолу талкуу болуп, ошол бул ортодон макулдашылган жолу да. Билесиз го өзүңүз, баягы өкмөткө мамлекеттик органдар макулдашылбайын кирбейт. Макулдашылган. Бирок бизде өкмөттүн аппаратында дагы баягы ушул жобо иштегенде кандайдыр бир кийин кыйынчылыктар болуп калбайбы деген бир маселелер коюлуп, дагы болсо кээ бир мисалы үчүн беренелер дейли, кээ бир талаптар кантип иштелет, ким мунуга жооптуу, мына ушундай маселелерди мындай толук кандай десем чечип алалы деген сунуштар берилген.
Эми бир жылдан бери чечилбей жатабы бул маселе?
Бул маселенин укуктук жагынан көбүрөөк маселелер бар экен. Бул жобо кошо мисалы үчүн кээ бир мыйзамдарга киргизилиш керек экен өзгөртүүлөр, мисалы үчүн лицензияга. Ошон үчүн бул жобону кабыл алып эле койсок, мисалы үчүн бул толук кандай иштеп кетпейт экен, ошого кошумча мисалы үчүн билим берүү боюнча мыйзамына. Ошон үчүн баягы бул жобону кошо бир канча мыйзамдарга дагы кошо өзгөртүү сунушталыш керек.
Бир айдан кийин 2014-жылы кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепциянын иштөө мөөнөтү бүтөт. Концепциянын ишке ашыруунун планында көрсөткөн динге тиешелүү маселелерди камтыган укуктук, мыйзамдык жагы кандай өркүндөтүлдү? Диний билим берүүнү реформалоо, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жакшыртуу үчүн кандай конкреттүү жумуштар аткарылды?
Бул концепция толук 100% ишке ашырылды деп айткандан алсын. Бир катар иштер аткарылды. Бирок ошол эле учурда сиз мына белгилеп кеткен, албетте ушул бирден бир концепциянын багыты ушул дин чөйрөсүнө тиешелүү мыйзамдарды жакшыртуу болчу, өзгөртүү. Бул боюнча бизде ошо азыркы учурда дин чөйрөсүн жөнгө салган дин тут эркиндиги Кыргыз Республикасынын мыйзамы, дин тут эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамы, ушуга өзгөртүүлөр киргизилиш керек эле. Жана билим берүү боюнча сиз айтып өткөн жобо топтом менен бекитилиш керек экен. Анан жанагы дин чөйрөдө бизде эгемендүүлүк жылдарынын башынан бери эле келе жаткан бул ушу маркумду жерге берүү, диндик өзгөчөлүгү менен мына ошол маселе болгон. Анан жана диний объектилерди куруу дагы тартиптештирүү. Мына ушундай бизде долбоорго иштеп чыкты. Бирок тилекке каршы азыркы учурда ушуна концепция декабрда аяктайт. Ушул 4 долбоордун бекитиле элек. Муну бизге ушул кандайдыр бизге өзүбүзгө бул эме жыйынтык баягы иштелип чыкты, коомдук талкуудан өттү, бирок кабыл алына элек. Ошон үчүн бул азыркы учурда сиздер угуп атсаңыздар керек жаңы концепция.
Ал суроого жетебиз, Гүлназ айым, ал суроого жетебиз жаңы концепция боюнча.
Ооба,
эми ошол
ошону айтып өтөт элем да, кийинки жаңы концепцияга мына ушуларды азыр бизде баягы иштелип чыгып, бирок бекитилбегендиги, анан кийин кийинкиге муну абдан мындай басым жасоо мына ошого жаңы концепцияга өтүп атат. Мына ушул иштелип чыккан долбоорлорду жеткирүү, бекитүү, кабыл алуу.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго дин иштери боюнча комиссиясынын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сингапурдун биринчи премьер-министри даңазалуу Ли Куан Ю өз өлкөсүн белчиден коррупцияга баткан жеринен саздан сууруп чыккан жетекчи экени айтылып келет. Акын Шайлообек Дүйшеев Кыргызстандан да жакыр жашаган Сингапурду 30 жыл ичинде дүркүрөп өнүккөн мамлекетке айланткан Ли Куан Юнун айткандарын кыргызча котордо. Миң санаат түрмөгүндө тарыхтын жолун же бир гениилер, же бир жиндилер гана өзгөртө алат деген экинчи бөлүмдү сунуштайбыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санаат радио түрмөгүнө бурабыз. Сингапурдун атактуу жол башчысы Ли Куан Ю тууралуу баяныбызды улантаны. Тарыхтын жолун же бир генийлер, же бир жиндилер гана өзгөртөт. Эгер эртең Сингапур бирдеме боло турган болсо, мен өлгөн жеримден бүгүн туруп келем деген экен Ли Куан Ю. Мамлекеттик ишмердин саясатчыдан айырмасы, саясатчы келеткан шайлоодо кантип депутат болом деп шайлоо жөнүндө гана ойлосо, мамлекеттик ишмер келечекте келеткан муундун эги жеринин тагдыры жөнүндө ойлонот деген экен улуу Черчилль. Сингапурдун мамлекет башчысы Ли Куан Юга журналист мындай бир суроо менен кайрылат. Айтыңызчы, сиз эл менен жолуккан алгачкы жылдарыңыздагы кимдир бирөөлөрдүн көйгөйлүү суроолорунан бирин эстей аласызбы деп. Ли Куандын жообу: ооба, эсимде турат. Алгач коррупция менен күрөшүү аябагандай кыйын болгон. Эл менен жолугушуумда бир киши, жергиликтүү укук коргоо органдары адамдарга такыр эле күн көрсөтпөй жатканын, сот, прокуратура, полиция биригип алып мафия түзүп карапайым калкка каалагандарын жасап келаткандыгын, мындай өлкөдө жашагысы келбей калганын айтып зарлап турду. Мен ага ошол жерден убада бердим. Эртеси жергиликтүү прокурордун, соттун, полициянын начальниктери менен орун басарларынын баарын кызматтарынан убактылуу алдыртып, жанагы кишинин айткандарын текшерттим. 10 күндүн ичинде анын айткандарынан да алда канча жаман иштердин бет ачылды. Мафияны түзүп элге күн көрсөтпөй калган күч органдарынын кызматкерлери катуу жазага тартылып кесилип кетти. Дэн Сяопин Сингапурду көрүп чыккандан кийин колунда да жеринде да жыргаткан байлыгы жок, теринин бучкагындай болгон биздин өлкөнүн ушунчалык прогресске жеткенин, гүлдөбөнгөнүн, элдин жакшы жашаганын байкаган соң, ал мага суроо артынан суроо берип, айткандарымды конт коюп угуп, анан биздин жетишкендиктерибиздин сыры, өлкөгө инвестицияларды, өнүккөн технологияларды башкаруунун алдыңкы ыкмалары менен рынокко кирүү мүмкүнчүлүгүн алып келген экономикабыздын ачыктыгында жатканын жазбай түшүндү. Ал Кытайга бараары менен Сингапурдун моделине негизделген 6 өзгөчө экономикалык аймак түздү. Анан ошол убакта айткан кара мышык болобу, ак мышык болобу, кеп анын чычкан алганында деген сөзү дүйнөгө дүң болду. Дэн Сяопин Кытай Советтер Союзунун модели менен кетсек кыйроого учураарын билген. Ал Сингапурду көрүп чыгаары менен мына бизге дал ушундай өлкө керек деп айткан. Дендин жаштыгы Францияда өткөн. Бельгия менен Германияга бат-бат каттап тургандыктан капиталисттик дүйнө менен жакшы тааныш болгон. Эркин ишкердик менен баарына жетсе болорун, ачык эшиктердин саясаты Кытайды сактап каларын билген. Бир эле Дэн Сяопин мага Сингапурдун мыйзамдарын сурап келгин деп министрин жибериптир. Мен министрден силерге биздин мыйзамдардын эмне кереги бар десем, биз силердикин үйрөнүп туруп, өзүбүздүн Кытайга үлгү кыла тилек дейт. Мен ага, а дегенде силерде көз карандысыз судьялар түзүлүш керек. Ананалар жарандар менен мамлекеттин талаш тартышында чечимди мамлекеттин пайдасына эмес, жарандардын пайдасына чечиши керек. Кыскасы, силер баарына мыйзам жогору турарын далилдеп, мыйзам үстөмдүгүн орнотушуңар керек десем. Ал бизге ал маанилүү эмес, бизге мыйзамдар деле берсеңиз болду деди. Алар анан котортуп алып кетишти. Бирок мен билем, биздин мыйзамдар Кытайда эч качан иштебейт. Анткени алардын соттору элдин эмес, партия жетекчилеринин айтканы боюнча гана чечим чыгарат. Дэн чынында эле коммунист болгон эмес, ал прагматик болгон. Россия. СССРдин кулашы Россиянын батышка каршы туруп келген аскердик абалын кыйындатты. Өлкөнүн бардык аракети эми экономиканы көтөрүүгө жумшалат. Орустар өзүлөрүн улуу өлкө деп эсептейт. Анткени эбегейсиз жаратылыш байлыгы бар чоң жерди ээлеп турат. Мурда советтер союзу дүйнөдөгү тынчтыкка кооп келтирип турган өлкө катары саналса, бүгүнкү Россиянын андай позицияны карманып турганга шаасы жетпей калды. Элинин саны барган сайын азайып барат. Экономикасы бир күнү түгүнө турган нефти менен газга гана байланган, өлкөдө пессимисттик маанай өкүм сүргөн, аракечтик өсүп, түрөттүн саны азаюуда. Айыл кыштактар болсо таптакыр эле каралбай, андан да караңгылыкка, туңгуюкка чөгүп баратат. Бир жолу Гельмут Шмидт мага, мен советтик лидерлерге, анын ичинен Михаил Горбачевко, Одесса, Петербург, Калининград жана Балтика жээгиндеги Литваны экономикалык эркин зонага кое бергиле, ошондо гана ылдам өнүгөсүңөр деп айттым. Бирок Горбачев укмак тургай, экономикалык эркиндик деген эмне экендигин элестете да албай койду деген эле. Советтер союзу аябагандай жабык коом болгон. Жетекчилери пландуу экономика дегенден башкага ишенген эмес жана кандай гана жаңы идея болбосун андан коркуп турган. Дэн Сяопин болсо советтер союзунун жолу менен кетсе, Кытай эртең эле кыйрап жок болорун билген. Ошондуктан Сингапурду көргөндөн кийин айтып жатпайбы, биз дагы так ушундай өлкө болушубуз керек деп. Жамбакты өлкөлөр. Өлкөлөр арасындагы теңсиздикти жоюу оңой эмес. Бул үчүн дүйнөлүк өкмөт түзүп, жакыр өлкөлөргө жардам берип туруш үчүн бай өлкөлөрдүн арткан акчаларын дүйнөлүк казынага салып турчу келишим керек. Бирок мындай болушу кыйын. Мисалы Кытай, келгиле жакыр өлкөлөргө жардам берели, бир кезде биз да кедей болгонбуз деп эч качан айтпайт. Ал мындай байлыкка карандай кара мээнети, эмгекчилдиги, маңдай тери менен жон териси түшкөнчө эмгектен жүрүп жеткен өлкө. Анын үстүнө начар өкмөтү бар мамлекеттерге берген жардамдын дагы бир опурталдуу жагы, берген акчаң реалдуу долбоорлорго жумшалбастан, ошол өлкөлөрдүн элинин жашоо турмушун жакшыртууга жумшалбастан, өлкөсүн өнүктүрүүгө жумшалбастан, коррумпиялашкан аткаминерлер менен уятсыз саясатчыларынын чөнтөктөрүнө кирип жок болуп кетип жатпайбы? Ушундай бир арамза өлкөлөр пайда болду, жакырбыз, жашай албай калдык деп миллиондогон долларларды жалдырап атып, ыйлап атып сурап кетип, анан өлкөлөрүнө барганда бир ууч коррупционерлер менен чогулуп, уялбай жеп койгон. Мындай жамбакты өлкөлөргө бир доллар тургай бир цент да бербеш керек. Мисалы, биздин Сингапур үчүн башка өлкөлөргө жардам берүү пайдасыз. Элибиз да мындай марттыкка караманча каршы. Биринчи иретте өсөөр эл өзүн сыйлайт дегендей, а дегенде өзүбүз жөнүндө ойлонушубуз керек. Биздин туруктуулугубуз өзүбүз түзгөн күчтүү, билимдүү өкмөткө жана күчтүү армияга байланыштуу. Америка. Дүйнөнүн тең салмагын кармап турган күчтөр алмашып барат. Убакыттын өтүшү менен Америка Кошмо Штаттары үчүн Тынч океандын Азия жак бөлүгүндөгү өз таасирин кармап туруу барган сайын кыйындай берет. Оюндун баштапкы шарттары өзгөрөт. Географиялык жакындык чечүүчү фактор катары биринчи планга чыгат. Кытайга бул жагынан оңдой берди болот. Ал дал ушул аймакта тургандыктан бүтүндөй Азияга таасирин оңой тийгизет. Америкалыктар минтиш үчүн 8000-9000 миль аралыкты басып өтүп келиши керек. Ага кетүүчү чыгым да, логистикалык түйшүк да, жумшалчу каражат да өтө чоң. Анын үстүнө Кытайдын 1.3 миллиард калкын 314 миллион калкы бар америкалык менен салыштыруу деги эле мүмкүн эмес. Бирок баары бир Американын мыкты сапаттагы технологиясынын артыкчылыгына байланыштуу Кытай бийлигинин алмашуусу жайбаракат жүрөт. Кытайдын деле авианосецтери бар. Бирок Американын эң эле жогорку техникалык жабдуулар менен жабдылган атомдук кыймылдаткычы жана бортунда 5000 аскери бар авианосецтериндей өтө күчтүү, өтө кубаттуу курал жасоону үйрөнүш үчүн Кытайга дагы далай мезгил талап кылынат. Бирок кандай болгон күндө дагы географиялык фактор чечүүчү рол ойнойт да, Америка Кошмо Штаттары бул аймактагы өз саясатына акыры түзөтүү киргизүүгө аргасыз болот. Ушул тапта Американын Австралияда, Японияда, Түштүк Кореяда жана Гуамеде аскерий базалары бар. Америкалыктар мына ушуларын Кытай флотуна тең салмак болуп турат деп ойлошот. Бирок бул артыкчылык канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? 100 жылгабы? 50 жылгабы? 20 жылгабы? Мүмкүн. Бүтүндөй дүйнө боюнча аскердик таасирин сактап туруш үчүн согуштук корабльдер менен самолеттордо базаларды куруш үчүн өтө күчтүү экономика талап кылынат. Ошол учурда Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын ортосунда Тынч океандын аймагына болгон таасир талаш күчөйт да, Азиянын калган өлкөлөрү эки дөөнүн кармашына ыңгайлашып жашоодон бөлөк арга таппай калат. Ошондо байыркы грек тарыхчысы Фукидиддин күчтүүлөр каалаганын жасайт, ал эми күчсүздөр каалагандай азап тартат дегенин аргасыз эстейсиң. Дүйнө ушинтип ар бир 50-100 жылда өзгөрүп кете берет. Оомат улам биринен кетсе экинчи бирөөнө ооп турат. Ал эми калган өлкөлөрчү? Калган өлкөлөр кандай болот? Калган өлкөлөрдүн баары ушул гиганттардын толкунунун эпкининде калабыз. Алар кандай толкуса ошондой толкуп, алар каяка толкуса биз да ошо жака толкуп, толкундун арасында кенедей шарга айланып, тырнактын агындай чамындыга айланып, кээде бар туруп жок болуп, кээде жок туруп бар болуп, кээде таптакыр эле дайыныбыз чыкпай кетип жашай алсак жашап, жашай албасак бирөтоло жок болобуз. Бул баяныбыздын уландысын кийинки жекшембиде угасыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Бул жолу анын алып баруучусу Алия Суранова мен абьюзер эмесминби деген суроого жооп табууга аракет кылды.
Эже сиңдилер кийин урмуз. Саламатсыздар бу ободу азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкууга алынуучу темабыз мен абьюзер эмесминби. Бүгүн студияда мени менен психолог Гүлнара Жасолова жана фем-активист, социолог Нура Садырбекова. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биздин темабыздын аталышы ошол мен абьюзер эмесминби деп турат. Бүгүн биз ошол абьюзер деген эмне, абьюз деген эмне, азыр ошо заманбап бизге да англис тилден көптөгөн сөздөр келип жатыптыр, кыргыз тилине дагы кирип ошол сиңип атыптыр. Ошондуктан бүгүн биз дагы ошол абьюзер деген сөздүн өзүн алып эле ошо талкуулайбыз. Абьюзер деген эмне экенин биринчи түшүндүрүшүп сүйлөшүп алабыз, андан кийин ошол үй бүлөдөгү түгөйлөрдүн ортосундагы, ата эне менен балдардын ортосундагы болгон психикалык, психологиялык зордуктун белгилери, абьюз деген эмне, ошону бүгүн талкууга алабыз. Анда биринчи эле суроону Нура айым сизге узатайын, сиз менен да буга чейин сүйлөшүп калдык. Жалпысынан ошол абьюзер деген адамды кантип сүрөттөп берсе болот? Абьюзер деген ким үй бүлөдө мисалы?
Биринчиден ушул абьюз эмне экенин айта кетейин. Бул англисчеден которгондо биринчи котормосу бул ушул кандайдыр бир басмырлоо же зомбулукту ашкере колдонгон адамды абьюзер дейбиз. Же болбосо кандайдыр бир мисалы баңги затты деле колдонгон адамды биз абьюзер десек болот да. Эки үч мааниси бар. Биз ушул биз абьюзер дегенде эми бүгүн биз басмырлоо, зомбулуктук көп колдонгон адамды айтып кетебиз да.
Анда Гүлнара айым айтып берсеңиз, сиз ушу психолог катары көптөгөн адамдар менен дагы баарлашып, балдар менен дагы, өспүрүмдөр менен көп иштешет экенсиз. Сиздин оюңуз боюнча, мындай тажрыйбаңыз боюнча ата энелердин мисалы, ата энелер менен балдарды алып көрсөк, ата энелердин балдарга карата болгон ушундай баягы психикалык, психологиялык жактан зордук көрсөтүүсүн кантип, кандай мисалдар менен мисалы айтып кетсек болот?
Мен ушул темага кайрылып атканыңарга аябай ушул учурдун талабы болуп турат деп айткым келет да. Өзгөчө ушул үй бүлөдөгү кенедей эле үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы бири бирине түшүнбөстүк чоң мамлекеттик деңгээлде көйгөйлүү маселеге келип чыгып атат деп айтсак болот да.
Акыркы айда деле көп байкап калдык, саясатта деле абдан көп мындай бир зордук үстөмдүк кылып турган
үй бүлөдөгү жана коомдук жайда деле бири бирине болгон адамдар бири бирине болгон кандай мамиле кылышты, алар ошону таппай атабы же атайын жасап атабы, анын эч ким изилдөө жок, бирок ошол бири бирине үстөмдүк кылып атат деп билиш керек. Жок, ал мен айтып түшүндүрүп койдум депчи. Муну мынтип айткым келет да, негизи жана эң биринчи эле үй бүлөдө бала бала тарбиялап атканда ата эне ушу алар баланы менчигим, мен өзүм буга дүйнөгө жараттым, мен өзүм тарбиялап атам каалашымча деп мына ошондон эле баштап атабыз да. Анан ал бизде жаңылыштык болсо ошо бири бирине кылган аны мен үстөмдүк кылып атам деп ойлобойт ата эне. Мен аны тарбиялап атам ошентип жанагы басмырлоо жолу менен, кыйкыруу жолу менен эле. Анан аны балага көрсөтпөйбүз, мен балага айткан жокмун десе эле үй бүлө мүчөлөрү бири бирине мисалы үчүн атасы апасы аркылуу, апасы атасы аркылуу же болбосо жанагы үй бүлө мүчөлөрдө ким бар ошолого айтып, мына баланы ушинтип эле тарбиялаганбыз ушинтип. Анан бирок ошол учурда эле баланын аң сезими өсүп атабы, жашоого болгон инсандык өсүп атабы, калыптанып атабы, аны биз экинчи орунга коюп койгондойбуз да. Анан ошол эле учурда башка балдарга салыштырабыз, башка мамлекеттин, башка кошунан, айыл ичинде деле кошунанын балдары. Эмне үчүн? Анын баласы жакшы өсүп атат, ошол эле тамакты мен да берип атам, кийимди да берип атам, анан сен эмне андай деңгээлге жете албайсың дегенчи. Ал болсо, бул болсо дагы эң биринчи эле келе биздин психологиялык жактан, психикалык жактан дейбизби, баланын үстөмдүгүн чектеп койгонбуз. Өз алдынча чечим чыгара албайт, бала ой жүгүртө албайт, баары чектелүү болуп калат.
Биз ошо бала балдарыбыз кичинекейинен баштап эле көзөмөлдөп, катуу көзөмөлдөп, алар үчүн өзүбүз ошол көптөгөн маселелерди алар үчүн өзүбүз чечип коюп эле алардын жашоосун каякка барат, кайсы жерге барып окуйт, анан окууну бүткөндөн каякка барып иштейт, иштегенден кимге турмушка чыгат же кимге үйлөнөт, ошолго чейин чече беребиз да. Анан бала болсо балдардын атын ким кандай коебуз, анан анын балдарын кантип тарбиялаш керек, бүт ошол жашообуз аягына чейин көрсө биз өзүбүз аны байкабастан жашоосуна кийлигишип, үстөмдүк кылып, баягы мындай кыл, тигиндей кыл деп манипуляция деген сөз бар го, ошондой кылганыбыз деле, демек бул дагы ошол абьюз.
Баланын эркиндигин чектөө жана үй бүлөдөн баланы канча жашка чейин тарбиялаш керек? Баланы азыр канча жашка чейин аң сезими толук кандуу өтүп өсүп жетилет? 3 жашка чейин бала эгерде аң сезими ошо бүт барын ой жүгүр барын өзүн таанып, коомду таанып өтсө, андан кийин кеч болот деп атат, э? Ошол үй жерде бала элестеткиле, бала 3 жашка чейин таанып, ата-энесин таанып, коомду, үй бүлөдөгү буюмдарды таанып атканда биз ага тыюу салып баштайбыз. Кармаба, ким экенин сураба, э, тили чыгып атканда. Эмне ишиң бар, чоңдордун ишине аралашпа деп. Ошонтип отуруп, чектеп отуруп анан биз айтабыз да, бул чоңойгондо өзү үйрөнө алат деп.
Керек болсо бизди баягы кичинекебизден дагы баягы элдин балдары деп салыштырып чоңойтушат го. Карачы деген балдар деп курбуларынын, туугандарынын балдарынын айтышып, э, мындай түздөн түз айтпаса дагы деген балдар ушинтип апаларына ушинтип жардам берет экен, анан минтет экен, тиңтет экен деп эле баягы эмесе ошол да абдан баланын ичинде калып калат экен да, дайым өзүн баягы жетиштүү түрдө жакшы эмес сезип, э, ата энесинин сүйүүсүнө татыктуу эмес сезип, ушундай бир өзүн өзү дагы басмырлап башташат экен да балдар дагычы, баягы комплекстер пайда болот экен. Жакында да мен ошону көп байкабай эле 10 жаштагы балам бар да, анан отуруп балам мен эжем болуп үчөөбүз чай ичип отуруп, анан баламдын классташы бар да, бир аябай акылдуу бир бала бар, ошону айтып берип мына мактап калдым да жөн элечи, ушундай бир чогуу окушат экен, өзү менен тең экен, 10 жашта болсо дагы физиканы билет экен, өткөндө отуруп видеого укмуш нерселердин баарын айтып берип атат, астрономияны айтып берип атат, аябай ушундай бир укмуш бала экен, бир чоңойсо бир укмуш жака бир иштеп окуп бир окумуштуу болот окшойт деп аябай мактап ушинтип сүйлөп койсом эле балам ыйлап жүрдү ушул жерде деп ызаланыпчы. Ай сага эмне болду десем, эмесе сага бирөө бир сөз айттыбы десем, эмнеге сен менин көзүмчө башка бирөөнү мактайсың, демек сен мени татыктуу эмес деп ойлоп атасың да деп анан ыйлап жүрбөдү. Ошондо анан мен түшүндүм, азыркы балдар кичине болсо да эмесин ой пикирин айтышат экен да ата энесинечи. Мен мисалы айталчу эмесмин кичинекейин.
Бала мен бул жерде минтип айткым келет да, ошо айтты, жакшы айта билди. Эгерде айта билүүсү жок болгондор, тартынчаак балдар ал башка жерге түшүп кетиши мүмкүн да. Анан ошол эле мисал кылып аткан баланы түзмө түз эле ал душман кылып алат. Эгерде тааныш болсо, достор арасында болсо, кошунолор ара болсо, мен душманым, биринчи орунда душманым, анткени салыштырып атасың да. Анан кабыл алат дагы, анан өзүнөн өзү эле андан четтей баштайт, ортосундагы мамилени үзө баштайт. Анан ошол эле сыяктуу жана бала айтты, мага айтты деген мамасына, мындай апасынан кача баштайт да бала. Анткени мени айтыптыр да, биринчи жолу айтты, балким айтып кийинкисинде айтпай калышы мүмкүн. Анан кача баштайт үй бүлө, бири бирине болгон байланышын мына ата энелер ушул жерден үзүп алат.
Нурайым, азыр ошол биз түгөйлөрдүн ортосунда биз жөнүндө сүйлөшүп көрсөк, мен соц тармактарында көп окуп калдым, акыркы убактарда баягы кыргыз ырчылар деле активист айымдар дагы көп жазып калышат. Мен бул адам менен мамиле куруп жатканда башында ушул адамдын абьюзер экенин такыр билбептирмин, сүйүп эле ошол аябай сүйүүгө малынып эле анан өтө кызганып атса, э, же болбосо бул жака барба, булар менен баарлашпа деп бир чектөө койсо, мен мени жакшы көрүп атыптыр деп эле мен ошого жыргап эле аябай ошо баш багы кандай десем моюн сунуп берген экен мен. А көрсө анан 2 жылдан кийин мен артымды кылчайып карасам, ошондо эле баягы биринчи эле кандай десем баягы белгилер ошондо эле билинген экен дейт да, ошондон башталып эле анан кийин мага кол көтөрө баштады дейт. Такыр эле мен жашоомду чектеп үйдөн чыгарбай, бүт менин жашоомдогу ар бир баскан турган кадамыман өйдөгү көзөмөлдөп калды, араң качып кутулдум дешет да. Качканда дагы кой ушул жерден 2 жолго эле түшөлү, ажырашып эле кетели десем да жөн кое бербей, ар кандай баягы сөздөрдү айтып коркутуп үркүтүп, э, сен азыр кетип калсаң мен сенин экөөбүздүн болгон баягы сүрөттөрүбүздү эме жарыялайм, сенин экөөбүздүн жазышканыбызды кандайдыр
жеп өлтүрөм дейт,
жеп өлтүрөм, артыңан түшүп алам, ата энеңди ата энеңе барып башка сөздөрдү айтам деп баягы коркутат экен да. Анан айтып атышпайбы, эми мен ушунун баарын башыман өткөргөндөн кийин абьюзер деген ушундай болот турбайбы, белгилери ушундай болот турбайбы деп эми билип атам, мага башынан эле бирөө айтса ошону мен башынан эле көңүл бурмакмын дейт да. Жалпысынан ошол мисалы мамиледеги жаңы башталып келаткан ошол абьюздун, зордуктун, психологиялык зордуктун кандай эң биринчи баягы белгилери, сигналдарын байкасак болот?
Биринчиден биз ошол адамдын ошол жаштыгында же бала кездигинде болгон кандай үй бүлөдө чоңойгонун ушуларына дагы көңүл бурушубуз керек. Бирок көпчүлүк убакытта биз бирөөнү сүйүп калганда аларды эске албайбыз да. Биз ошол сүйдүм, күйдүм, өлөм, күйөм деп турмуш курабыз, анан кийин ушундай майда чуда мындай нерселерге көңүл бурбайбыз көбүнчө элечи. Бирок ошолондой комплекси бар, ошол жаштык кезинде, ошо бала кезинде ата-энесинен ушундай мындай абьюзивдүү мамилелерде чоңойгон балдар кийин деле ошонусун көрсөтөт да, алар ошондой мамилелерде чоңойгон и ошондой мамилени башка өзүнүн үй бүлөсүндө деле көрсөтөт да. Мисалы ошол жумушка барган аялды сен ким менен жүрөсүң, мен сага чалам азыр, жаныңдагы отурган адамга телефонду бер деген дагы убакыттар болот.
Жокса видео звонок менен улам
турушат. Азыр эми ушундай болуп калды да. Биздин мен мисалы мындай неме кылып жүргөндө
WhatsApp аркылуу жайгашкан жериңди мага жөнөт деп айтышат экен, локацияңды жөнөт деп.
Сүрөткө тартып жөнөт, жаныңда ким отурат, мен азыр чалам, мен сүйлөшөм ошол киши менен, же болбосо сен ал курбуң менен сүйлөшпө дейт. Ошонтип адамга жакын мындай маанилүү адамдарды жок кылганга аракет кылат да, анан бир гана өзү үстөмдүк кылып, өзү басмырлоо кылып мындай өзүнүн бийлигин, өзүнүн күчүн көрсөткөнгө аракет кылат да. Ошол адамды үстүнөн, ошол адамдын үстүнөн
толук бийликти өз колуна
ошондой кылып, анан башка эч ким ага мындай жардам көрсөтпөсө, аны менен эч ким сүйлөшпөсө деп ушундай нерсе кылганга аракеттенишет да абьюзерлер.
Сиздер менен азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүп отурабыз. Бүгүн студияда мени менен психолог Гүлнара Жасолова жана фемактивист социолог Нура Садырбекова.
Мен ошо Нуранын сөзүнө кошум келет да, бул жалпы жолдон эле зомбулук, зомбулук десе эле баягы сөзсүз эле сабап анан адамды майып кылып жок кылуу деп да. Жана экономикалык зомбулук жанагындай үстүнө үстөмдүк акча бербей,
ооба,
же болбосо иштетпей, анан берсе да кайра канчасы калды анан эсептеп аркасынан түшүп алып, анан эң мындай психологиялык зомбулук мындай адамдын канчалык деңгээлде психикасына доо кетет. Ошол адам өзүнө эле күндө эле ошондой жемелерди угуп отурса, ал мамилени кой, ошол ой жүгүртүүсү да бузулат да.
Ооба,
азыр келсе мага баягы сөздү айтат деп алдын ала даярданып атат да.
Ооба,
анан эмне болуп анан үнү катуу чыгып анан ага үстөмдүк кайра кыйкырып баштаганын өзү да адам сезбей калат да. Анан анысы баягы үстөмдүк кылып аткан киши айтат да, мен кыйкырган жокмун, кийимиң бүтүн, тамагың бар, анан эмнеге ушундай болуп атат депчи. Бул физикалык зомбулуктан дагы ошо психологиялык зомбулук, негизи эле үй бүлөдөгү зомбулук, жанагы бала тарбиялоодагы бул чоң айлампага түшүп кеткен зомбулук деп эсептелинет экен.
Абьюзерлерден өзгөчө абьюзер энелердин дагы бир түрү бар. Аталар деле кирет болуш керек, бирок ошо көбүнчө апаларын айтып калышат да, ошон үчүн мындай көп байкап калдым. Мен тааныштарымдын, курбуларымдын арасында социалдык тармактардан да окуп калам, баягы апалары балдарын абдан көп баягы күнөө сезими аркылуу, мына сен мени ушунчага жеткирдиң, сен менин тилимди албай, мына мен ооруп калдым, мына менин жүрөгүм кармап калды, мына менин давлением, баягы кан басымым көтөрүлүп кетти деп, мына сен үчүн мен ооруканага жатып калдым, мына сен мен айткан кызга үйлөнбөй жүрөсүң, же болбосо мага мен жактырбаган кыз менен сүйлөшүп жүрөсүң, мына мен өлгөнү калдым, мен өлсөм сен күнөөлүү болосуң деп баягы өлүмгө чейин айтып, өздөрүнүн баягы мен өлүп калсам мына сен, менин өлүмүм сенин мойнуңда болот деп ушунчага чейин барышат да, балдарын коркутупчу, өзү каалаган натыйжаны алыш үчүн, өзүнүн каалап турган нерсесине жетиш үчүнчү. Анан бул жерде баласы каалап турбаса дагы өзүнүн баягы эркине каршы ошол апасынын, атасынын айтып атканын жасаганга аргасыз болушат. Бул ушунчалык бир жеткен бир зомбулуктун, зордуктун менин оюмча бир психологиялык ушундай бир абьюздун туу чокусу да мен үчүнчү. Баягы ата энең отуруп сага мен сага экинчи энең эмесмин, же болбосо кечип коем деп көп нерселерди, ушундай мисалдарды көп көрөм да.
Бул деле ошол апалардын, энелердин, аталардын өзүнүн комплекстери, ошол кичине кезинен, бала чагынан болгон комплекстери, сүйүү жетишпегендигин же мындай кандайдыр бир внимание да жетишпегенин айтат да. Алар деле ошентип өсүп, анан кийин мен эне болгондо мен ошол мээримди мен кайра алышым керек деген ушундай бир ойлору да болот.
Балага берген бүт болгон көңүлдү канча берсем ошонун баарын кайра мага бериш керек деген бир ой менен жашайбыз.
Анан бизде ушул энелердин мындай балалуу, көп балалуу эненин мындай статусу болот да, анан кийин көп балалуу эне болуп, анан кийин алар дүүлөп, анан кийин алар анын айтканын кылбаса, ага бир кандайдыр бир ошол мен бир авторитетим жок экен, же ушундай мени эч ким сыйлабайт экен деген мындай ой дагы болот дагы, ошон үчүн ошондой болушу мүмкүн да. Бирок биз азыр эми биз жаш болуп ошондой нерселерди сезип билип көп окуп, анан кийин ата энелерибизге деле айта алабыз да, мисалы ушул жерде туура эмес болуп атат, ушундай мага жакпаган, мен мындай мага кандайдыр бир начар эмне деп койсок сезимдер алып келген бир нерсе болуп атат, ушуну башкачараак кылып сүйлөшүп көрбөйлүбү деп биз сүйлөшүп алабыз. Бирок биздин ата энелерибиз башка мезгилде чоңойгондо алар ошондой ачык мындай кандайдыр бир
сезимдер башкача ошол жөнүндө
сезимдер жөнүндө талкуу кылганды билишпейт.
Мен ушу Нуранын ушул жерине кошуп кетким келип атат да, темадан ошол узагыраак болуп кеттик дейсин. Конфликт болот да, эми бул адамдын ортосундагы келишпестик болуп кетет да, бирок ошону эле чечүү жолдорун үйрөнүшүп алышыбыз керек да. Анан жанагы айткан көбүнчө жанагы биз ачык эле айтыш керек, эгерде баланы жалгыз тарбиялап атса атасы же болбосо апасы көбүнчө жанагы жүктү, эң биринчи эле жүктү. Биз балага койгондо эле улуу болсо улуу деп эле улуу баласына жүктү, кийинки инилериңди сен багышың керек, ошолорду сен
көтөрүшүң керек, путуна тургуз,
же болбосо жалаң кыз болуп калса, мына ал эркек бала болуп калса, ал эркек баланы аябай өйдө көтөрүп, анан мындайча айтканда ал анан бап эстеп, анан бул бизге ак жол той болуп келди, биз жакшылык алып келди, бизге сонун ырыскы адамбан алып келди десе, бала ошону түшүнө алабы? Бала бул кудай, мен кудай турбаймынбы, мен баары сыйлаш керек, мен баары жакшы көрүш керек деп кабыл алат дагы, анан ошол менен жүрүп отуруп, анан кийин ошону ата эне кайра ошондон талап кылат ошону. Мага мен сага эмнени көрсөтпөй чоңойттум, элден калтырган жокмун, бүт баарын окуттум деп биз ата энелерге дагы ошо түшүндүрүштөрү, ошо үй бүлөлөр менен көбүнчө тыгыз иштегенде, үй бүлөгө киргенде кээде бала менен сүйлөшүп отуруп эле ким болосуң дейбиз да, баланы ким болосуң десе, эгерде бала өзүнүн ички туюмунда балким ошо бир нерсеге жетпей турса, чоң депутат болгусу келет. Эмне үчүн депутат болгусу келет? Депутат болуп ошо анткени ата энеси сен мени багышың керек, жана сен айткандай мени багышың керек, сен чоң кызматтарга президент керек болсо президент болуп мени багышың керек деген сөздө мен бала ошону кабыл алат да, мен багышым керек деген. А эмне кылып багасың деп сураганда, мен буга тамак аш алып кел, көрдүңбү, үй бүлөдө эмне жетпей атат, мына мамиле жетпей атат бири бирине болгон, анан тамак аш жетпей атат, кийимге, ошону мына мен багышым керек деген. Анткени баланы кичинекей чагында эле ошо сылап отуруп эле, ушул балам мени багат го. А бала кандай жол менен өсүп чоңоюн аны экинчи даже ооронгондо койбой калабыз биз аны.
Ооба,
анан бул багат го мени,
ошентип паракорлорду чоңойтобуз деп,
анан жана салыштырып атат эле, анан бала тигинин жанагы баласы ата анасына, энесине мондай сатып бериптир деп, материалдык жактан анан басым жасай беребиз дагы, анан керек болсо еще сен жакшы оку, мен сага мына белек сатып берем, же болбосо акча тыйын берем деп атыр, анан кийин эле бала эмнени көрсө биз кайра чагылдырып эле ошону кайталаган деп да.
Ооба, абдан мындай бир татаал эмеде бул маселеге чубап отурсаң, кайра эле баары эле өзүбүздүн кичинекей кезибизге такалат, аны дагы чубасак ата энебиздин кичинекей кезине барып такалат, аларды чубасак алардын ата энеси ушинтип эле кете берет экен. Демек бул
анан мен ушул жерден
кичинекей кезден эле башталган бир психологиялык эмелер кетет экен да,
кандайдыр
программалар,
аны оңдосо болот. Мына кичинекей чагынан кыз бала жана таанып, буюмдарды таанып, айлана чөйрөнү тартканда биз баарына тыюу салабыз дагы, анан жана өспүрүм өзгөчө куракта, татаал куракта биз аны баарына чакырабыз, кел мага жардам бер дейбиз, анан мен мага оюңду айт дейбиз. Эгерде биз кичинекей чакта кенедей эле балага биз оюн айттыра албасак, анан чоңойгондо кыйнайбыз. Биз баланы тарбиялаганда кызбы эркек балабы, эгерде ошонун деңгээлинде өйдө туруп башкарбай, ушундай теңме тең отуруп, чекесинен сылап сүйүп, кандай болсо ошондой кабыл ал дагы, анан ишеним көрсөтсөк, бала ошол өзгөчө өспүрүм куракта ошо оюн айткандып, энесибиз, атасы менен жакын болуп, оюн айталат.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мени менен психолог Гүлнара Жасолова жана фем-активист, социолог Нура Садырбекова. Ата-энелердин ортосунда же жубайлардын ортосунда сый мамиле болсун десек, биз ушундай четтен чыгып кетип, үстөмдүк кылып жүрбөй же бийлигибизди көрсөтүп жүрбөй, ошол сый мамиленин чегинде мамиле куруунун жолдору барбы?
Кайсы адам болбосун, ага өзүңө кандай мамиле кааласаң, ошондой мамиле кылыш керек да, анан өзүңө тең көрүшүң керек. Билими кандай болот, бою кандай болот, келбети кандай болот, ага карабай, ошондой бирдей мамиле кылсак, анан мен билимдүүрөкмүн, мен мындай, мен вообще шефмин деп туруп, ар кимди мындай басмырласак, ал туура эмес да.
Жоосу, мен эркекмин деп.
Мен эркекмин деген көбүнчө да, же мен атаңмын сен, же мен сенин апаңмын, мен сени ошол төрөп кыйналып чоңойткомун деген деле, ал балага ошол биз өзүбүздүн мындай проблемаларыбызды, мындай комплекстерибизди үйүп коебуз дагы, ал туура эмес да.
Манипуляция да.
Манипуляция да болот.
Күнөө сезим.
Бардыгына бирдей мамиле кылсак, ошол жубайлар деле бири бирине бирдей мамиле кылып түшүнүп, бирөөсү азыр ушундай геймерство бар да, мен мисалы менин күйөөм телефондо оюн ойнойт да, мен макул сен ойно, бирок мен митингге барам дейм да. Ал телефондо оюн ойнойт эми бош убакыты болгондо, а мен митингге барам. Экөөбүздүн мындай ошол жерде урушкан, талашкан жерибиз жок да, биз ошону түшүнгөнбүз, бири бирибиз менен макулдашканбыз, болду.
Ушундай оюн ойногону сизге жакпаса дагы,
жакпайт эле албетте. Мен митингге барганым же протестке барганым ага жакпайт эле. Сен ал жерде эмне кылып жүрөсүң, ал туура эмес, мындай ал көп мындай активдүү эмес да, ошон үчүн ага туура эмес көрүнчү. А мага үйдө телефон ойногон жакпайтчу, ушул телефон ойногондон эмне пайда болот депчи.
Азыр экөөбүз андан көрө балдар менен баарлашпайбы?
Албетте, ошентип ойлочумун, же мындай бир нерсе кыл, пайдалуу нерсе кыл дейт элем. А көрсө ал жумуштан чарчап келип, ошондо ойносо ал эс алат экен да, рахат болот экен. А мен мисалы площадька барып митингге барсам мага ошол жагат да, ошондой мындай консенсуска келиш керек да, бири бирин түшүнүп, ошол тандоосу бул туура, менин тандоом туура деп жакшы мындай мамиле кылыш керек да, эми сүйлөшүш керек.
Демек бул адамдын дагы мага жакпаган бир кызыгуулары, хоббиси, мага жакпаган бир тасмаларды көргүсү келет мисалы, же мага жакпаган бир нерселерди жасап эс алгысы келет, ошону дагы мен кабыл алышым керек, анткени бул адам мен дагы ошо болгондой кабыл алуусун каалайм деген бир мамиле болуш керек да. Мен да кээде мисалы отуруп жумуштан стресс болуп, же болбосо баягы жашоодо ар кайсы нерселер болуп кетет го, анан биз көбүнчө балдардан чыгара алабыз го, жаныбызда ким алсызыраак болсо ошого эле биринчи орун эле кыйкырып эмет салабыз да, анан кээде ушинтип катуу катуу сүйлөп салып кайра отуруп калам да, мен азыр жөн жерден эле балама кыйкырып салдым депчи, анан мен ойлойм, мен ушундай жөн эле отурган жеримен келе калып эле мага деле бирөө кыйкырып салса, мен кандай абалда болмокмун депчи, ушунчалык ызаланмакмын, жиним келмек, эмнеге мага мындай мамиле жасап атат бул деген, эмнеге ушундай адилетсиздик көрсөтөт деп абдан мен ичимен жаман болуп, өзүмдү абдан да бир кемсинип калган абалда сезип калмакмын да, анан эмнеге мен баламда ушундай сезимдер жок деп ойлойм, эмнеге бул ушундай сезбейт деп ойлойм деп, анан кайра барып сен мени кечирип кой, мен азыр сенде күнөө жок, сен жакшынакай эле баарын жасап атасың, туура эле болгону гана мен өзүм бул жерден стресс болуп келгенди сенден чыгарып алдым азыр, мен мындай кылбаганга аракет кылам, мен сени жакшы көрөм, сен баарына жакшылык атасың десем, анан деп калат да, анан бирок кээде айтып калат, мынтип баштап келсем эле сен азыр кыйкырасың, анан беш минуттан кийин баягы кичине эметип жиниң тараганда келип кайра менден кечирим сурап мени жакшы көрөм деп айтасың да дейт, мен билем да аны, а ошонун баарын да алдын алып эле кыйкырбай эле койсом эмне болот депчи. Анан ойлоп калдым, чын эле мен эмне үчүн буга чейин кыйкырардын алдында өзүмдү өзүм токтотуп ойлонбойм,
кыйкырбай кандай ушинтип стрессти кантип чыгарсам болот деген дагы ойлонуп, мындай чоң иш да ал делечи, эми көбү андай кыла албайт да, биз бат эле барып баарына кыйкырып ошентип батыраак ишибизди бүтүрүп алсак, ар кимге мындай өзүбүздүн оюбузду жеткирип алсак, барып жада калса муштап койсок, мындай уруп согуп ошентип ишти бүтүрүп анан түшүндүрсөк деген ой бар да. Ошол мисалы, ошол идеология биздин мамлекетте деле бар да. Мисалы, адамдар өзүнүн оюн айтып митингке чыкса, келе калып эле милиционерлер тута калып кетип калат да. Мисалы, биздин 8 мартта болгон маршыбызда делечи, аялдар эмнеге чыкты? Алар зомбулукка каршы чыкты. Макул чыксын, айтсын өзүнүн оюн, ошол статистиканы билишиптир, алар мындай изилдөө кылышыптыр, чыгышсын, сүйлөшсүн деген жок. Бизде баары эле күч менен эле оозун жаптырып ушундай кылган ыкмалар иштейт да бизде деле, мына мамлекеттик неме деле уровень.
Ооба, Гүлнара айым деле айтып атпайбы, бизде үй бүлөдөн баштап мамлекеттик деңгээлге чейин чыгып кеткен да, бул баягы саясатка чейин кетип калган чечим кабыл алуу да. Мамлекеттик деңгээлде да карап отурсак, бүт жерден эле баягы эптеп батырак ооздорун жаптырып, батырак баягы ушул жерден алып катып, жок кылып, киргизип ар жакка тыгып тыгып эле жок кылып салышат. Өзүнүн
ар бир адам ошол биз айткандай ушул конфликт болобу, зомбулук болобу, кайсы болобу, ар бир адам өзүнүн абалын эле сезип ошого жараша мамиле кылат. Эгерде өзүнүн абалын мен азыр тынчтандырып болсом, ал качып кетет, же болбосо жана силер айткандай жаап коет. Башка адамдын оюн жана сен айтып аткан баланын абалы кандай болсо деп, мындайча психологияда муну эмпатия деп коет да. Башкан адамдын абалын сезүү бул чоң, бул мындайча айтканда эрдик башка адамды сезген. Ошого жараша боорукерлик каяктан чыгат бизде? Сөзсүз эле боорукерлик бирөөнүн жүгүн түшүрүп берип, же болбосо материалдык жардам эмес. Буганын дагы ошонун ички сезимин, капаланып турса ошонун кайгысын тең бөлүшүп, ошого мындайча айтканда кайра айтып, кеңеш айтып, жакшы сөз айтып, айтып атпайбызбы баланы кандай экенин? Биз урушуп койдук, анан башка бөлмөгө кирип кеттик, бала кандай болду? Бала кайыш айткан жок, бирок кыймыл аракеттери менен көрсөтүп атат. Алай кантип тарсылдатат,
чүнкөнүп
жатып алат, эшикке чыгып кетет. Анан муну ошентип ошентип атыр, балдарды биз өзүбүздөн өзүбүздөн алыстатып отуруп эле. Анан жанагы башында дагы айтып кеттик, биз эгерде бала суицидтик акыбалга чейин жеткирген, жана ошол эле ушул акыбал, ушундай эле акыбалдарда үй бүлөдөгү жүрүм турум, үй бүлөдөгү бири бирибизге кылган мамиледен эле. Анан бала каяктан мындай болуп калды деген, анан эң акыркысын издеп баштайт да. Жок, ал эң акыркы эч качан болбойт. Ал ойлор тетигинден баштап эле үйдөгү ата эненин же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнүн жүрүм турумунан эле, ошол мамилесинен эле ошол акыбалга кетип калат.
Анда азыр ошол берүүнүн бир жыйынтыгын, талкуусунун жыйынтыгын чыгаралы, жалпысынан ошол мисалы ар бир адам өзүнүн ичиндеги баягы башкаларга болгон мамилесин сүйлөгөнүн, биз өзүбүз дайым баягы баамдап отуруп, азыр балким ушул берүүдөн кийин бизди көрүп уккандар отуруп, чындап эле мен да абьюзер эмесминби, балким менин балдарыма, жубайыма, же болбосо бир туугандарыма ушундай мамиле жасайттырмын деп баягы ойлонуп калган адамдарга жалпы бир мындай бир кадамдарды же бир эки бир кеңеш бере аласызбы? Ушундай абьюзивдүү мамиледен чыгуунун кандай жолдору бар? Кантип биз өзүбүздүн ушундай жүрүм турумубузду токтотуп алабыз?
Биринчиден, ошол өзү инсан өзү мен абьюзермин деген суроо берсе, ошо бул бир чоң кадам да. Ал ойлонуп баштайт, ушул жерде мен туура кылдымбы, мен эч кимди капа кылбадымбы деп уже ойлонгон чоң кадам болот. Анан кийин эми азыр интернет деле бар, бардында окуса болот, абьюзер бул, абьюзивдүү мамилелер бул кандай болот, биринчи кадамы кандай, экинчи кадамы кандай, ушундай теле берүүгө келип сүйлөгөнүбүз деле бул чоң мындай маалымат да. Ошол билбегендерге бат эле чечиш кыйын, бирок ойлонуп башташ керек да.
Адам эч качан мүнөз менен төрөлбөйт, темперамент менен гана төрөлөт. Анан мүнөздү өзү жана калыптандырып алат. Кимдир бирөөнү ошону кайталайт, көрсөтөт, анан аны өзгөрсө болот. Ал өзүн ар бир адамдын өзүнүн колунда. Анан мен ата энелерге айтат элем, ушу өзгөчө бала тарбиялада сөзсүз адам капаланат, өзүнүн ички сезимдерин сыртка чыгаргысы келет, эмоциясы менен билгиси келет, бирок ошону дагы чек койсо, жанагы көзөмөлдөсө, өзүн өзү баалоосу жогоруласа, меники бүттү, мен ушундай калдым деген болбойт. Анан балдар, мисалы үчүн балдарды мени чоңойгондо мени жакшы көрөм деп айт деп кыйнабай, биринчи балага мен сени жакшы көрөм, мен сенин үчүн бактылуумун, мен сени сүйөм деп айтса, эгерде бала ошону 1-2 күн кайталагандан кийин бала өзү эле айта баштайт. Күлүлү, күлүлү, көздөрү жадырап эле жайнап эле айта берет. Ошондой эле үй бүлө мүчөлөрү деле бири-бирине ички жакшы сезимдерин айта барса, алар кайра ошону кайталай берет. Бул бат эле ар бир адамдын өзүнүн колунан. Анан биз айтып аткан чоң мамлекеттин өзүнө мына бири-бизге кылган мамилебизден да баштасак болот деп айткым келет.
Чоң рахмат. Ушу менен анда берүүбүз аягына келип жетти. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Студияда бүгүн мени менен психолог Гүлнара Жасоолова жана фем-активист социолог Нура Садырбекова болду. Студияга келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 15-ноябрь күнкү таңкы 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта бар. Азаттык орг жана рус азаттык чекит орг сайттарынан орус кыргыз тилдеринде окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин тиркеме дагы абдан ыңгайлуу. App Store'дон же Google Market'тен телефонуңузга көчүрүп алыңыз. Аалам жаңылыктары сиздин алаканыңызда болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта болуңуз.